Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos CFLA projekta konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Talsu novadā. Mums ziņos Sanda Ķiršakmene, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas projektu vadītāja. Lūdzu, Sanda.
Labdien! Tātad par piedalīšanos CFLA projekta konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Centrālās finanšu un līguma aģentūras ir izsludinājusi projektu konkursu investīciju virzienā reģionālā politika 4-3-5-1 pasākumā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu. Projekta iesniegšanas termiņš ir līdz 24. gada 22. jūlijam. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana un sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sniegšana mērķa grupas personām Talsu novadā. Tātad projekts sasniedzamie rādītāji būs izveidots centrs, specializētā darbnīca ar 8 darbavietām, nodrošinot tātad 8 personām darboties šajā te darbnīcā. Specializētais transports plānots iegādāties un 2 gadu finansēt centra personāls. Projekts tiks realizēts Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bāniņšu ielā 4 Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā. Par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi un pielāgotas telpas mērķa grupas klientiem. Rezultātā pasākuma kārtas mērķa grupai tiks nodrošināta viņu individuālajām vajadzībām atbilstoša specializētā darbnīca, nodarbība telpas, sveču liešanai un rokdarbiem. Pašvaldība nodrošinās klientu nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu, darba iemaņu apguvi, individuālās un grupu nodarbības, sociālā rehabilitētāja vadībā, sociālā darbinieka individuālas konsultācijas klientu informēšana, izglītošana, pasākumu atbilstoša nepieciešamībai. Sociālā pakalpojuma mērķis ir rast iespēju cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem apmācību veidā apgūt jaunas prasmes, lai veicinātu viņu nodarbinātības iespējas reālā darba tirgu. Savukārt Talsu novada teritorijās, kur aprūpējamās personas ir izkliedētas, nereti dzīvo grūti sasniedzamās vietās ar sliktu ceļu segumu un kur nav infrastruktūra mūsdienīgai personīgās higiēnas nodrošināšanai, ēdienu gatavošanai un mājvietas uzkopšanai, lai nokļūtu cilvēku dzīves vietā un nodrošinātu aprūpu mājās pakalpojumu, ir nepieciešams iegādāties speciāli pielāgotu transporta līdzekli ar autonomās strauss ģeneratoru, kurā pieejama duša ar siltu augsto ūdeni, tualete, gāzes plīts, ledusskapis, veļas mazgājamā mašīna. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 231,394 eiro, ieskaitot PVN. Eiropas Savienības fonda finansējums ir līdz 196,684,90 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums ir 34,709,10 eiro. Tad lūdzu atbalstīt un virzīt tālāk, piedalīties CFLA projektu konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā, nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu līdz 133,51,55 eiro. Tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 34,709,10 eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies!
Paldies. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Juzefa Kļava.
Tā. Jautājums tāds, kurš dienests vai kurš iedzīvinās šo te projektu, jo pēc tam, kā teikt, izmantos jeb īstenos, izmantos tās, nu, piemēram, kā šeit jūs rakstat šo te specializēto transportu, lai varētu nu, mazgāties ar dušu, silto ūdeni, tualeti un tā tālāk. Kurš būs novadā tas dienests, kurš, kā teikt, strādās ar šīm te ar šīm te iegādātajām investīcijām? Tāds jautājums.
Tātad to droši vien mācīs precīzāk pastāstīt sociālā dienesta vadītāja Ilze.
Jā, lūdzu, Ilze.
Labdien visiem! Prioritāte saistīto lēmumu projektu, protams, atbildīgā iestāde, kas šo nodrošinās, būs sociālais dienests. Prioritārā kārtībā ir noteikti jānodrošina specializētās darbnīcas pakalpojumus, ko arī nosaka normatīvā akta, kas būs minimālajā sociālā pakalpojuma groza. Šobrīd arī Labklājības ministrija strādā, un tur būs šī specializētā darbnīca. Tā mūsu doma ir šī, kur tiks veidota specializētā darbnīca, tur ir sociālā dienesta telpas arī. Ņemot vērā, ka arī štata vietā ir sociālā rehabilitētāja amata vieta, kuru šogad nav, bet ir aktīva, aktivizēsim, tad sociāls rehabilitētājs mums būtu pieejams, sociālais darbinieks uz vietas būtu pieejams, par ko mums būtu jādomā noteikti par šo nodarbību vadītāju attiecīgajai specialitātei, kas ir šie rokdarbs, sveču liešana, ko mēs tā kā, tāds plāns nākotnes ar izveidotajiem darbiem un viss, tie varētu būt reprezentācijas izdevumi pašvaldībai, pieņemsim, braucot pieredzes apmaiņā, kur varētu, realizēt šo produktu. Par specializēto transporta aprīkojumu, par cik projekts arī piedāvā šādu iespēju realizēt šo lietu, tas būtu arī sociāla dienesta aprūpas mājās pakalpojumu pieejamība attālinātajos šajos lauku reģionos, jo ir arī īsti iedzīvotāji izteikuši nereti vēlmi, ka būtu labi, ja būtu šādi pieejami. Šobrīd ir aprūpas pakalpojums mājās, ko mēs pērkam no Latvijas Sarkano Krusta. Ir, kad aprūpētāji, protams, arī nodrošina, kas arī ir tuvāk pieejami pilsētā, viņas aizveda uz šiem higiēnas centriem, bet tas ir ļoti liels laika resurss, lai šo cilvēku aizvestu, piemēram, šo higiēnas centru nomazgāties. Nu, vēl, ja aprūpētāji paši aizved, vai izmazgā, un tad viņi pēc tam dod cilvēkiem. Tā nākotnes vīzija būtu šim transportam, ka tas arī iespējams ietaupīt šo laika resursu. Jūs atbildējāt.
Paldies, sapratu.
Paldies, jā. Gaisa bērniņš, pēc tam Valdis Pinkans.
Jā, man ir tāds jautājums, varbūt tieši nav saistīts ar šo projektu, bet ja es pareizi atceros, tad šai ēkai bija problēmas ar jumtu, respektīvi nepieciešamība pēc jumta remonta vai. Nu, šeit nevar sanākt tā, ka mēs īstenojam, ja īstenojam šādu veidu projektu, un tāpat laikā ēkai tek jumts.
Jā,
Es.
kam būs atbilde?
Man nav šāda informācija. Arī, ka mēs apsekojām objektu,
Tur
kā
nebija no iestādes darbiniekiem tāda informācija, ne?
man personīgi nē, es nezinu, varbūt Ilze ir kaut ko tādu dzirdējusi.
Nē, es nevaru atbildēt šādu
Nu,
jautājumu.
labi, tad varbūt es esmu kaut ko kļūdījies.
Nu, katrā ziņā var noprecizēt,
Izvērtējumu.
ja tāda problēma ir. Labi, paldies. Jā, Aldis Pinkens.
Tā, sākumā par to Dundagas māju. Cik telpas vai kādas tur tās telpu grupas ir domātas pielāgot vai atjaunot vai izremontēt? Jo tur vienkārši rakstu minētas telpas, tur ir daudz diezgan to telpu dažādu.
Tur
Nu,
ir
tā.
tā. Nu, labi, runā.
Viens.
Tātad tur, jā, mēs apsakojam šo te, tur ir liela telpa, kur principā netiek izmantot, ir kā koridors, ir plānots tātad ar starp sienām atdalīt, kad mums būtu divas telpas, ir jau principā pielāgota esošā infrastruktūra, kad ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēja iekļūt ēkā, kā arī tur ir labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tā ka principā tā telpa ir jau pielāgota, mums ir tikai neliela uzlabojuma nepieciešama, lai mēs varētu to projektu realizēt tieši šajā te ēkā.
Un kāda daļa no tā minētā finansējuma būtu paredzēta šim objektam? Tātad divas daļas, es saprotu, šim projektam ir. Viens ir tas mobilais,
Jā,
mobilā
jā,
versija,
jā.
tā kāda
Tātad transporta līdzeklim ir 133 tūkstoši plānoti dienas aprūpes. Tātad un sociālam šīm te nēkas, kas mums ir plānots gan izveidot, gan tās telpas, gan aprīkojumiem, ir 66 324.
Bet lēmuma projektā ir 133 kopējās, vai es neprotu izlasīt viņu? Otrais.
Kopējās izmaksas ir 231 tūkstoši.
Kas tad ir otrais? 333.
Līdzfinansējums un
priekšfinansējums. Tā vēlreiz. Tātad tas 100 tūkstoši apmēram sanāk tā Dundagas ielas, tās vienas telpas pielāgošana.
Nē,
133.
mums ir arī tā kā aptuveni tāme, lai telpu mēs pielāgotu, mums līdz 15 tūkstošiem ir plānots, un tad ir aprīkojums, ko mēs tātad šiem te cilvēkiem, lai būtu šī iespēja nodarboties ar rokdarbiem, sveču liešana, un nu, attiecīgi viss tas aprīkojums.
85 tūkstoši.
66 324 ir plānots kopā ar telpu pielāgošanu.
Vēlreiz. Nu, kopā 100, jā, nu, ja kopējās izmaksas ir 230 aptuveni, transports maksās 130, tad šim Dundags tam ir 100 kopā. 15 remontam un 85.
Jā, un 31 ir plānots pedagogam, tātad 2 gadu laikā personālam, kas darbosies ar šī mērķa grupu personām.
35 tūkstoši un 50 apmēram iekārtām, ja?
Apmēram, jā, ar
Jā,
PVN.
atlas, ko mēs te mēģinām iepirkt. Labi. Tātad viena telpa, darba spēks un tā. Un tagad par to mobilo transporta līdzeklī. Cik tas vai kāds tas pašvaldībai saistības pēc tam rada tātad vadītājs, apkalpojošais personāls? Tas viss ir no mūsu budžeta jau no pirmās dienas, vai tur arī ir kaut kāds paredzēts atalgojumam kaut kādu laiku vai kaut kāds cits izmaksas?
Tur ir paredzēts tikai iegādāties šo te transporta līdzekli, tad pārējās izmaksas būtu no pašvaldības, bet tad es lūgšu Ilzē varbūt pakomentēt.
Saprast, ko tas prasa no mums. Tātad vadītājs, nezinu, pastāvīgs, nepastāvīgs, vēl kāds apkalpotājs vai
Jā, tas no mums prasītu papildus samata.
darbinieki.
Jā, tas prasa papildus samata vietas, tas būtu autotransporta vadītājs un noteikti vidē tie divi aprūpētāji, kas bija. Bet mēs arī attīstības nodaļas runājām, ka cim mums arī aprūpes pakalpojumam tiek arī šogad veikts iepirkums, ka iespējams, kad nu, skatoties, kas tur ir, ka mēs varētu paredzēt, ka šis specializētais autotransports ir pieejams aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem. Nu, tā kā mēs pieņemsim, esam dienas centra deleģējuma līgumā devuši iespējams, izskatīsim arī iespēju, ka šis specializētais autotransports varētu būt pie tā aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem. Bet tas vēl līdz galam nav tāds skaidrs, tā ir tas aptuvenais plāns, ka kā tas varētu notikt.
Bet nu par tām izmaksām kaut kāds pieaugums. Es saprotu, tātad, kad mēs viņu realizējam? 24. gadā? Neredzu, kurā gada budžetā mēs, vai kad mēs ņemam aizņēmumu, grasāmies uzreiz pēc lēmuma?
Noteikti 25. sāks notiks realizācija.
25. Nu, un tātad tās papildus saistītās izmaksas mēs pat nelēšam šobrīd, lai saprastu, kā tas pakalpojums. Kurš viņu apmaksā? Klients maksā par šo? Kā ir domāts? Kā tas strādā?
Aprūpes mājās pakalpojumu noteiktām mērķgrupēm apmaksā pašvaldība. Tas ir saistošajos noteikumos noteikts. Tas ir mērķis, kurām šo pakalpojumu sēdz pašvaldība. Un tad, protams, arī dot iespēju iedzīvotājiem šo pakalpojumu saņemt par maksu. Jo ir arī, protams, vientuļi cilvēki vai seniori vai personas ar veselību traucējumu, kuriem iespējams likumīgi apgādnieki ir gatavi maksāt par šādu pakalpojumu. Slēdzot līgumu.
Jā, sapratu konstrukciju, bet nu, tomēr tad par to, ko tas papildus mums maksā, tai skaitā uzturēšana arī šim te transporta līdzeklim, kas arī, nu, visticamāk, viņš jau diezgan specifiski klausos, ar kuru varētu arī braukt ekskursijā caur Eiropu, ja tur viss ir. Mēs neesam par to domājuši? Nē, ne par ekskursiju, par to uzturēšanas izmaksām. Labi, ja neesam, tad es teiktu, vajadzētu padomāt, pirms mēs viņu nopērkam un atzīstam, ka tas ir ļoti dārgi vai pārāk dārgi. Tad saistīts vēl viens jautājums. Mēs esam mēģinājuši pavērtēt, vai gadījumā nopirkt šādu pakalpojumu pašvaldībai nebūtu lētāk. Kaunis pats tikko atbildēja laikam, jo ja mēs nezinām, cik tas maksā, tad mēs arī nevaram zināt, cik ir lētāk.
Tā gan ir.
Bet jā, vai vispār ir tāds pakalpojums pieejams, piemēram, ja pašvaldība gribētu šādu te iepirkt, vai teorētiski iespēja pastāv, ka kāds mums sniedz tur, kur mums vajag, un tik, kur mums vajag, un mēs nedomājam ne par ko citu, kā tikai par to pakalpojumu apmaksu.
Jā, nu, mēs tā salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem. Varbūt var atbildēt arī iepriekšējais gads, kad bija 3 gadi atpakaļ aprūpē mājās, tika izsludināt šis iepirkums, uzaicināt pakalpojumu sniedzēju. Mums atsaucās, respektīvi, viens pakalpojumu sniedzējs tajā brīdī. Un kā būtu šobrīd, ir grūti teikt. Noteikti tagad es gatavoju tehnisko specifikāciju, tad noteikti šis ir vērtējums process, vai mēs šajā tehniskajā specifikācijā arī norādām, ka mums ir šis transports nepieciešams. Un cik man ir informācijas, un cik arī sadarbībā ar kolēģiem, es zinu, ka šādu pakalpojumu nodrošināju samuriešu. Jā, es atvainojos, arī ņemot vērā par savu krumbūtni, neesmu noskaidrojis, protams, tās izmaksas, kādas ir bijušas. Bet to mēs visu varam noskaidrot.
Jā, paldies par skaidrojumu. Nu, es teiktu, 3 gadu vecs notikums jau vairs nevar tikt uzskatīts šī brīdī par aktuālu. Tur būtu jāskatās uz to visu no jauna. Tikai pēc tam jāsecina, ka man tā šķiet, tikai pēc tam jāsecina, ka mūsu pašiem tas ir jācenšas nodrošināt. Nu, pretējā gadījumā mēs varam atkal iegūt tādu pakalpojumu, kurš ir dārgāks nekā šajā te privātajā tirgū. Un cik tad būtu klientu šādam mobilajam pakalpojumam mājās aprūpēji? Tieši šāds, kur ir jābrauc klāt. Vai visiem tiem, kuriem šobrīd ir aprūpe?
Visiem noteikti, un šodien es jums tādu datu nevaru iedot.
Nu,
Tieši konkrēti cilvēku skaitu.
aptuveni 10, 100. Nu, tā nojaust, jo nelaime ir tā, ka tā informācija būtu nepieciešama līdz brīdim, kamēr ir jābalso par to domas lēmumu piedāvāto, nevis pēc tam. Lai saprastu, vai mums jāpiedalās projektā, ir jāsaprot, kam mēs viņu taisām, cik tas maksās un vai mums būs labi vai slikti. Tāpēc varbūt, ka arī šovaru uz to finanšu komiteju mums ir paredzēta, tā nav paredzēta,
Bet
bet
jābūt
ka būtu
paredzētajiem.
jābūt paredzētai,
Būtu jābūt,
jā.
jā. Tas arī.
Man projekts ir jāiesniedz līdz 22. jūlijam, un man ir jābūt jau arī domas lēmumam projektu iesniedzot.
Nu, to es īsti jums nevaru apsolīt, visticamāk, ka es varētu 22. jūlijā pagatavot.
Plānots bija 11. jūlijā iet uz sēdi.
Nu jā, bet nu, darba kārtība šobrīd ir. Es nezinu, viņš tur bija vai nebija. Es neesmu pamanījis, ka viņš tur būtu bijis iekļauts, jo tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Bet tad vēl jau vairāk būtu jāspēj atbildēt uz to, ka tad vai mums šo sadaļu vajag vai nevajag. Vismaz priekš manis tas būtu svarīgi. Tā skaitā arī jā, ar šiem klientiem, kuru dēļ mēs veicam ieguldījumus un turpinām rūpēties daudzus gadus par to, lai tas pakalpojums tiktu sniegts. Lūgums. Jā, lūgums. Pēc iespējas ātrāk tātad šo te sagatavot.
Jā, labi. Audi tev šobrīd viss, ja? Almans Kalniņš.
Jā, nu Aldze uzdeva jautājumu par mērķa auditoriju, cik tad būtu tie klienti. Mēs saprotam, ka no dotā brīdī nav skaidrs, bet es pieredzes varbūt pie viedokļa, manuprāt, ar šādu mobilo automašīnu, jā, protams, var darboties, ja mēs paskatāmies uz papildus amatvietām, kas būtu nepieciešams, vai šo pakalpojumu nodrošināt, plus tehniskās apskates, plus automašīnas, kā es saprotu, veļas automāts, ēst gatavošana un tamlīdzīgas lietas, kas pie viena klienta var paprasīt diezgan ilgu laiku. Manuprāt, saliekot to visus papīru, šīs izmaksas būtu skaidrs, jāsaprot viena lieta tiešām, cik tad ir šie klienti, kam tas ir nepieciešams. Un faktiski viņi sadalīt kaut kādās kategorijās, kuram nav iespējas gatavot ēst, kuram nav, pieņemsim, atbilstoši sanitāriem aizgli, varbūt tualetes ūdens un tam līdzīgi. un izvērtēt, vai kopumā pašvaldībai nav lētāk, ja šīs ir sociālās grupas, tad arī attiecīgi varbūt arī veikt kādas uzlabojumus dzīves vietās. Manuprāt, ilgtermiņā tas būs lētāk, bet vai mēs konkrēti runāt par šiem jautājumiem, viennozīmīgi ir jābūt kaut kādiem izējošiem datiem, cik klientu vajag, kādas vajadzības katram klientam, atalgojums šoferiem, apkopojušiem personālam, iekļaujot visu degvielas vispārējo. Nu, man pirmšķietam liekas, ka tas ir dārgi. Protams, ja mēs saprotam, ka mums ir 50 vairāk klienti, tad jā, mēs saprotam, ka visiem nevaram remonts veikt un tamlīdzīgi, bet ja šis nav obligāta, ja šī nav obligāta prasība, jau nezinu, likumā vai tamlīdzīgi, tad manuprāt, projekts kā tāds to paredz, bet izdevīgums, nu, es dotā brīdī šeit nesaredzu. Paldies.
Jūzē, mums ir informācija, šobrīd pa skaitu mums nebija informācija tagad, ja?
Šobrīd ir aprūpas mājās pakalpojums, ko mums saņem šobrīd ir 42 personas, un tad ir materiālais atbalsts aprūpē, ir 30 personām. Tagad ir grozīties aizstošajā noteikumi, mums visi iesniegumi, visi nāk pa jaunam, tā kā tur, protams, ir jāskatās. Un tas ir runa par tām individuālām vajadzībām, protams, provizori, skaitu varam iedot, bet tur nav, tur ir vērtēšanas sankets, un kam piešķir pakalpojumu, kam nav, tur ir tas radītājs ir mainīgs, nu, provizors, mēs skaitu varam iedot, bet līdz realizācijai, protams, viņš arī ir mainījies, ja kuri katri jauna pakalpojumu iedzīvināšana, tas ir noteikti laika, resursu un izdevumi ir, tas atainoja, droši vien atmaksājās nu, tālā nākotnē. Jā, to mēs arī saprotam, uzturēšanās izmaksas ir dārgas. Protams, lai precīzāk runāt, es noskaidrošu iespējams līdz tam datumam, kad kas kās, cik tas izmaksā vispār pieņemsim, ja pērču.
Jā, noteikti. Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, vēl viens man jautājums radās par šo te izmaksām, par to transporta līdzekli specializēto. Viņas ir, tas ir kaut kāds paraugs, kaut kur bijis iespēja iegūt, ka tā summa ir tāda, par ko viņi var iegādāties, vai kā viņš radies, tas 130 apmēram tūkstoši.
Tas ir noteikts, tātad ministra kabinets numurs 173 noteikumos.
Nu, ka tāda...
Ka tāda summa tiek maksimālā piešķirt šim te, nu, šim te pakalpojumam, jā.
Labi, un manai zināšanai viņš ir arī ar pacēlāju kādu, lai būtu vidspieejamība vai kāds ir, kāda ir doma?
Noteikti, jā. Noteikti, jo tur jau arī var būt guļoši cilvēki, ne tikai ratiņkrēslā, lai tur iekļūtu un nomazgātos un vispārējā.
Man jautājums, vai tur ir jāiekļūst cilvēkam ratiņkrēslā? Es vienkārši nevaru to pakalpam īsti nevaru novizualizēt, vai tualetē ir jābūt tādā gadījumā ar vidspieejamību un radiusiem tādiem, lai ratiņkrēslā arī grozīties?
Man šķiet, ka mums nav jāizklājās tik ļoti uz labierīcībām, kā šobrīd uz veļas izmazgāšanas un tādām kādām.
Nu, es vienkārši gribu būt pārliecināts par to, ka mēs šeit nepiesakāmies uz 130, neatskārstām, ka tas maksās 160, un tad atnākam atpakaļ pēc nu, papildus finansēm. Tāpēc man gribētos saprast, kāds tas īsti ir tas aparāts, jo tas nav pārāk daudz par specializēt.
Mums ir jādod nedaudz laiks, tad līdz tām nākamajai tikšanās, lai mēs šo pavērtētu.
Jā, varbūt, ka tāds
kaut kad tā mēs diskutēt varam, protams, bet mums tad ir jāpavērtē uz šiem jautājumiem, kas ir izskanējuši jau šobrīd.
Nu, Finanšu komiteja jau redzi, izskatās, ka te varētu nebūt pietiekami, jo es nevēl komentēt, es par to, kad mēs viņu varam pieņemt, ja varam pieņemt vispār. Bet jā, paldies, es tik akcentēju jau.
Jā, labi, paldies.
Nē, nu, ja es drīkstu no tādas puses piebildes, protams, kas viss ir vērtējams un skatīties, bet noteikti būtiski ir tas, kad mēs atbalstām šo specializētās darbnīcas izvērtu un tagā. Tas būtu ļoti būtiski.
Tad viņas nevajadzētu likt kopā abas divas vienā, nu, kā saka, lēmuma projektā, kurš tad tagad izņems ārā šo te nekustamo īpašumu atdalīs no tā mobilā daļas.
Nu, rīt mums arī sociālā komiteja, varbūt mēs varam labot lēmumu projektu.
Nu, varbūt, ka viņi var sakonfigurēt tā, lai domē izvēlas, nu, tajā brīdī šķietami. Tas, abi divi viņi ir uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanām un paplašanāšanu, bet to jau nav šaubi, bet nu, varbūt tur viena tomēr ir tāda neliela ekstra lielāka nekā tā otra. Nu, tā.
Mēs pavērtēsim, kā mums varam.
Jā, labi, paldies. Māris Rozenbergs, lūdzu.
Jā, labdien. Jautājums tāds, vai to mums uzliek valsts, to mobilo transportu nodrošināt kā pienākumu, vai tas ir tomēr tā kā pašvaldības brīvā iniciatīva?
Es jau, kā iepriekš minēju, valsts veido šo minimālo pakalpojumu grozumu, pakalpojumu, kas ir noteikti un obligāti arī tajā jaunā pakalpojumu grozā būs šīs specializētās darbnīcas. Un šis mobilais transports ir aprūpas mājās pakalpojumu nodrošināšana. Tas arī ir jānodrošina. Vienkārši mēs jau nodrošinām aprūpas mājās pakalpojumu šobrīd kā tādu. Es tev iepriekš minēju, šī transporta esamība iespējams varētu tomēr šo tā laika resursu ietaupīt uz aprūpētāju, jo tas nav tik viennozīmīgi viegli šiem aprūpējamām personām dzīvesvietā ir, kur nav, lai aprūpētājs viņu aizvest uz higienas centru un atpakaļ, tie ir resursi no pakalpojumu sniedzēja, lai līdz viņam nokļūtu, pēc tam viņu aizvest uz higienas centru, sagaidīt un vest atpakaļ. Un tā ir tāda pusi diena vienam klientam. Nu, vismaz, ja mēs vēl skatāmies mūsu novada, kā teikt, lieluma apmērus, jā, infrastruktūra, un mums ir tās lauku teritorijas attālākie tie reģioni, jā, kur ir jānokļūst pie šiem cilvēkiem. Nu, sabiedrība novec un arī rādītāji, kas nosaka par invaliditātes grupām, nu, viņi pieaug, viņi nesamazinās. Nu, no tādi, ja es jūs saņēmāt tādu lietu. Nav pateikts ministra kabineta noteikumos, ka pašvaldībā ir obligāti aprūpas mājās pakalpojums jānodrošina ar šī te transporta esamība.
Skaidrs, paldies.
Almans Kalniņš.
Tad man tomēr radās viens jautājums. Jūs teicāt, jā, aprūp mājās, aizvest, aizbraukt vienam pakaļ, atvest uz aprūpas centru, aizvest atpakaļ, tas aizņem laiku. Nu, tā tad jūs jau zināt, tad, cik tad tos klientus jūs aizvedat uz to centru, nu, pieņemsim kaut vai tos pas higiēnas pakalpojumus uz dušām un tomlīdzīgi. Tas jau kaut kāds skaidrs taču ir.
Plus, jā, mums tie visi ir tie lauku teritorijā lielākoties dzīvojošie cilvēki. Nu, šobrīd man nav šodien šie dati. Es saku, ir 42 personas aprūp mājās pakalpojums, bet tā ir arī pilsēta. Kas ir pilsētā dzīvošie, nu, kuriem ir iekārtots dzīvoklis, bet tur aprūpētājs viņam dzīvesvietā palīdz visu to izdarīt. Viņam nav nepieciešams pēc šī šāda veida transporta. Šāda veida transports noteikti ir vairāk vajadzīgs cilvēkiem, kuri ir viensētās. Vai pieņemsim dzīvo, ir arī vēl joprojām mājas, protams, kur šīs sanitārā nav, nu, sanitārais mezgls nav viedokļa. Apstākļi ir dažādi, kur cilvēki dzīvo, jā.
Tas ir tas, ko es minēju, ja mēs zinām, protams, aprūp mājās ir vairāki klienti, bet ja mēs saprotam to, ka varbūt pieci ir tikai tādi, kas varbūt divreiz mēnesī tiek vesti uz kādu aprūpas centru, nu, tad mēs saprotam, ka dēļ pieciem vērtāk ir varbūt arī viņa mājās izbūvēt kādu to sanitāro mezgu. Nu, tas ir tas, par ko es minēju. Bet sapratām, ka iespējams, ka tā informācija sekos, un tad arī to galvā jau var arī pieņemt to lēmumu. Paldies.
Okay, labi. Jautājumi arī? Vēl ir kādam jautājumu šobrīd? Tad priekšlikumu vai viedokļi par šo? Labi. Labi, kolēģi, paldies, ja šobrīd nav priekšlikumu iesniegt, viedokļi nav, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu.
Kamēr balsojam, priekšlikums radās, nu, droši vien, ka profilētāji komiteja vajadzētu to vispārīgo atzinumu iedot rītdienas X-ā, lai tie, kur ir jomas, kā saka, lielāki eksperti.
Būtu iedrīgi, jā. Paldies, slēdz balsošanu. 7 balsim par, 2 atroties, tad lēmuma projekts tik virzīts tālāk, un tad jūs arī paskatīties par to finanšu komiteju. Ja? Viņam jāiet uz finanšu komiteju arī. Lēmuma projekta arī nav. Uz 11, tad ja tad nepaspēs. Ja. Labi, paldies. Paldies, 8. dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos FLA projektu konkursā par projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana pie Sasmakas ezera. Mums Sanda turpinās. Sanda, lūdzu.
Tātad jā, par piedalīšanos FLA projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana pie Sasmakas ezera. Biedrība Dalas partnerība ir izsludinājusi atklātu konkursu. Tātad publiskās infrastruktūras uzlabošana, piedalīsimies ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana pie Sasmakas ezera. Iesniegumu plānots iesniegt 4. rīcībā ELFLA publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstības sabiedrisko aktivitāšu dažādo šiem sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalstu vietējo kopienu attīstībai. Projekta iesniegšana ir līdz 24. gada 21. jūlijam. Projekta mērķis ir veicināt pievilcīgas dzīves vides un aktīvu lauku kopienu attīstību Valdemārpilī. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt publisku infrastruktūru, tenisa laukumu 36 x 18 kvadrātmetri ar 3 metru augstu žogu pa perimetru pie Sasmuks ezera, kas iekļausies esošās pludmales teritorijā kopā ar bērnu laukumu, basketbolu, volejbolu, futbolu laukumiem, ar trenažieriem un mašīnu stāvlaukumu. Tenis laukums tiks izbūvēts Valdemārpils un Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī Valdemārpils viesiem, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un sekmētu nodarbošanos ar sportu svaigā gaisā un saturīgu brīvā laika pavadīšanu ģimenēm, kā arī stiprināt novada iedzīvotāju un citu apkaimu sadarbību un draudzību. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 100 tūkstošiem, publiskais finansējums ir līdz 70 tūkstošiem, pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 30 tūkstošiem eiro. Tātad lūdzu lemt un virzīt tālāk piedalīties biedrības tālas partnerības izsludinātā atklātā projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu pie Sasmuks ezera, nodrošināt projektu līdzfinansējumu priekšfinansējumu līdz 82 500 eiro, tas kā tā tālas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 30 tūkstoši eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies.
Lūdzu jautājumu.
Man ir jautājums, vai attīstības nodaļā ir Sasmuks ezera pludmales attīstības stratēģija?
Vēl nav tā kā attīstības plānā. Plānots augustā iet un...
Ja es pareizi atceros, kāds pāris gadus atpakaļ, pagasts pārvaldnieks apņēmās šo stratēģiju izstrādāt. Cik zinu, arī bija izpildu direktora rīkojums. Kur mums šis plāns ir? Vai kāds uz šo jautājumu var atbildēt?
Ir mums atbildu šo jautājumu, Lauri.
Vai mēs varam redzēt Sasmuks ezera peldvietas attīstības stratēģiju? Kad pārsietas atpakaļ bija pagasts pārvaldniekam šis te uzdots, saistībā gan ar īpašumu sadalīšanu, gan arī ar šo peldvietas attīstības plānu, kur viņš ir. Ja šobrīd mēs nevaram atbildēt, tad lūdzu Finanšu komitejas attīstības plānu no pagasts pārvaldes vēlos saņemt. Paldies.
Jā, paldies, Aldis Pinkens.
Vai kadastra numuru tam īpašumam, kurā mēs gatavojamies šo te visu izbūvēt. Varētu lūdzu palūkt?
Teikšu, dotajā mirklī, es to varu sagatavot, dotajā mirklī nemācēšu.
Nu jā, esamies izbūvēt garu un plašu infrastruktūru pa 100 tūkstošiem eiro. Vajadzētu būt labi nojaust pirms mēģināt balsot pa viņu. Kādā īpašumā un tieši kā tas teritorija vai kā. Nu, rojā bija viss tāda, ko varētu saukt pa jautājumi, izpētīt. Šeit ir apaļšs cipars tāds, 100 skaitlis. Datums jau, man te atgādina, ka datums jau projām klauvē pie durvīm.
Dotajā brīdī man nav nosaukt, iespējams, to es varu sagatavot. Tātad, kādas tur numuri?
Bet par ko lai nobalso? 100 tūkstoši sportam un 30 tūkstoši no novada budžeta. Un tas īsti, varbūt piekritīsiet, ka nav īsti līdz pilnvērtīgs. Nu labi, ja nav, un katrā ziņā, es teikšu, īsti atbalstīt nevar. Jo nauda bez sapratnes par to, kur. Nav labi.
Sanda un kontroltāmi ir vai nav? Pievienota nebija?
Nav.
Nā, kontroltāmi ir, būvinženieris tā kā ir sagatavojis, balstoties uz 2017. Gada tāmi, jo bija jau vēsturiski tā kā plānot šis te tenis laukums Valdemārpilī. Un tad ir...
Gads, smiļā sirds, tas jau...
Tātad tur bija ņemt vērā tie materiāli, kas bija plānoti un ir aktualizēti tātad pie mūsdien cenām.
Bet kur viņi ir pievienota nebija? Vai tā bija pieviena? Es neatradu.
nav pievienota.
A kāpēc jūs mums nerādat? Nav viss jāzina, ka jābalsta, ne? Jebkā.
Jā, kontrol tam jau vajadzētu būt pievienotai. Tā tas ir, jā. Labi. Vēl jautājumu? Nav jau par ko. Jā. Labi, priekšlikuma viedokļi. Almans Kalniņš.
Jā, viedoklis. Nu, gribētos jau, protams, to informāciju pilnu, bet nu, es jau tad laikam droši vien dotajā brīdī atbalstīšu, ka, bet iespējams, ka mans lēmums var mainīties jā, pēc jau budžeta komisijas lēmuma un pēc papildus informācijas, teiksim, pieejamības vai iesniegšanas. Tad, jā. Bet dotā brīdī, jā, nu, lai viņš iet uz priekšu un skatāmies, kāda mums ir kopējā situācija. Paldies.
Jā, paldies. Alds Pinkens.
Jā, man īsais viedoklis, nu, es gribētu tomēr, nu, tā kā ieteikt, nevirzīt pieņemšanai tādus lēmumus, ka mēs nesaprotam, ne, ko mēs iegūstam, cik tas beig galā maksā, jo, nu, es teikšu, mēs turpinām tieši tādā pašā garā, kā mēs esam strādājuši visu laiku. Galvenais ir piedalīties, un pēc tam gan jau nokārtosies, nāksim pēc papildus naudām, vai grozīsim, vajag vai nevajag, nu, par to mēs vispār nevērtējam, un šitā nevar.
Paldies. Paldies par viedokli. Labi. Uzsākam balsošanu. Paldies, slēdz balsošanu. Jā, paldies ar 6 balsīm par 3 atturoties. Šobrīd lēmuma projekts tiek virzīts tālāk, jā. Labi, paldies tā, un tad nākamais ir par piedalīšanos EJZAF projekta konkursā ar projektu Mērsaga tautas namu skatuves aprīkojuma uzlabošana. Mums ziņos Signeklis Meta attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas projektu vadītāja.
Labdien! Biedrība Tautas partnerība ir izsludinājusi atklātu konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda programmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 23. un 27. gadam apakšpasākumā U31421 sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana. Projekta Mērsaga Tautas namu skatuves aprīkojuma uzlabošana, iesniegumu plānots iesniegt certajā rīcībā, piekrastes teritoriju, publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamību un izmantošanu. Projekta iesnieguma pieņemšana ir līdz 24. gada 20. jūlijam. Projekta mērķis ir palielināt Mērsaga Tautas namu notiekošo pasākumu un aktivitāšu daudzveidību, nodrošināt apmeklētājiem un dalībniekiem mūsdienīgu drošu un kvalitatīvu kultūras un izklaides pasākumu vietu. Projekta ietvaros paredzēts aprīkot Mērsaga Tautas namu skatuvi ar mūsdienīgu skaņas un gaismas tehniku, kas ir piemērota Tautas namas specifikai un ir mobīla, tādējādi ieviešot ilgtermiņa jauninājumus kultūrvides jomā Mērsragā, paaugstinot kultūras pasākumu kapacitāti un radot pievilcīgu kultūrvidu dažādām vecuma grupām. Projekta attiecināmās izmaksas plānotas līdz 174 636 eiro 30 centiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, publiskais finansējums līdz 157 172 eiro 67 centi, Tautu novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 17 463 eiro 63 centiem. Projekta īstenošanai pieejams avans līdz 25%. Lūdzu lēmt piedalīties biedrības Tautas partnerību izsludinātajā konkursā Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 23. 27. gada apakšpasākumā U31421 sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana rīcībā EJZAF4, piekrastes teritorija, publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana ar projektu Mērsaga Tautas namu skatuves aprīkojuma uzlabošana. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu līdz 135.343 eiro 13 centiem apmērā. Tā skaitā tālāk no pašvaldības līdzfinansējuma 17.463 eiro 3 centi, ņemot aizņēmumu valsts kasē.
Paldies, jautājumu Juzefa Kļava.
Tā, es jau vakar budžeta komisijā jautāju, kādas projekta pozīcijas ir paredzētas šajos te 174 tūkstošos. Jo es no Aivas Dimantas sapratu, ka pavisam kaut ko citu, jo jūs šodien runājat par aprīkojumu, kā teikt, kultūras pasākumiem īsi runājot. Vai, un otrkārt, vai ir kādas cenu aplēses, kāpēc 174 tūkstoši?
Jā, varbūt es varu dot vārdu Jānim Kaļinčenko, tautas nama vadītājiem.
Jā, Jānis, pieslēdzies, lūdzu, Jāni.
Labdien. Tātad pavisam vienkārši 21. Gadā veicām būvtehnisko apsekojumu ēkai, kas ir ik pa 5 gadiem jāveic, kurā tika secināts, ka mūsu piekaras sistēmas, sauksim viņas par piekaras līnijām, kas ir principā uz trosēm iekārtas trubas, pie kurām kar aizskarus, pie kurām kar gaismas, visa komutācija, viss nepieciešamais, lai varētu vispār norisināties pasākums. Tātad to ieraksti atzinumā, ka to nedrīkst eksploatēt. Ja viņš netiks demontēts, tad vispārībā lielo zāli nedrīkst vispār eksploatēt, tad ir jāslēdz ciet. Mēs, protams, to visu demontējam, nu tad šobrīd mums ir nepieciešams to visu dabūt atpakaļ arī, lai mums būtu, kur iekārt gaismas, iekārt aizskarus un visu kaut ko. Protams, mēs kaut ko esam šobrīd saķimerējuši, lai īslaicīgi to visu varētu nodrošināt un tie pasākumi neapstātos, bet, nu, ļoti daudziem ir nācies atteikt, braukt pie mums uzstāties, tikai dēļ to, ka principā nav, kur scenogrāfijai nepieciešamās lietas ne iekārt, ne izvietojumi pamainīt vai ko. Tas viss ir vienkārši pašsaprotami, kad normālā kultūras iestādē šīs līnijas ir, un kad ir šo visu tehniku un pat elementāri aizskarus, kur piekārt, pārlikt, pārbīdīt un tādā veidā. Šobrīd viss tas ir tā, kā tas ir. Tas tā īsumā, bet tas jau bija 21. Gadā, kad mēs uzreiz noreaģējām un uztaisījām kontroltāmi. Kontroltāmi iesūtījām gan pagasta pārvaldei, gan tajā brīdī kultūras nodaļai, gan arī Laicānam, lai ieliek attīstības plānā iekšā, bet cik es saprotu, tas nebija tur ievietots, bet nu jā, šobrīd esam nonākuši līdz tam, ka mēs varētu startēt, tāpēc būtu forši, ja mēs varētu būt jūsu atbalstu. Paldies.
Jautājums tāds 21. Gada tāme un jā. 174 tūkstoši, kā tas tur jums iet kopā?
Protams, ka 20, nē, viņi ir aktualizēti, šobrīd 174 tūkstoši ir šajās nedēļās principā aktualizētā tām.
Nu, kaut kādas tāmes sastāvdaļas, nu, lielākās pozīcijas.
Jā, lielākā pozīcija ir piekaras sistēmu uzstādīšana, kas ir caur griestiem uz sijām iekarinātas stangas, kuras ar viņšām var nolaist lejā un augšā, kurās tad mēs karam gaismas, aizskarus un visu pārējo nepieciešamo tehniku. Tā ir pamatpozīcija, un tad ir paši aizskari tur iekšā arī jauni. Priekškars mums ir vispār, man liekas, no padomju laikiem. Un tad vēl viena pozīcija ir dažas gaismas tur piepiktas klāt, komutācija savilkta, jo tā arī tur ir diezgan briesmīgā stāvoklī. Mums pat elektrības kastis vēl ir arī no padomju laikiem, kuras būtu viss jānomaina un viss vienkārši jāsakārto, lai tas būtu mūsdienīgi, droši un visiem saprotami.
Nu, reāli jau tā ir būvniecība, jeb kā jūs?
Uzstādīšana.
Uzstādīšana, nu diez vai, ja tā paņem.
Viņas tur jau nebūvē neko, tur uzstāda konstrukcijas uz esošajām konstrukcijām, principā. Mēs nebūvējam neko no jauna. Tur, protams, tas ir jāsaskaņo, cik es saprotu, ar kādu būvinženieri, bet tas jau ir jau iepildīts iekšējās izmaksās.
valdi, jūs esat parunājušies ar būvvaldi. Jo to, ko jūs visu stāstat, ko tur urpsiet, kārsiet, jā, jo būtībā, manuprāt, kad tas tik vienkārši nav, jā, tā, es tā vismaz te no jūsu valoju, kāpēc kontroltām nepievienojat, ja jums ir aktualizēta?
Jā, kontroltām es neesmu pievienojis.
Jā, tas ir viens, otrs jau, nu, ne tikai es domāju, ka būvaldi jāprunās, jo tur jau arī demontāža būs.
Demontāža jau sen ir veikta, jo mēs savādāk nevarētu eksploatēt vispār to zāli. Mēs esam noņēmuši to stangas nost.
Skaidrs, labi. Aldis Pinkens.
Jā, es arī gribēju zināt, ko tieši, kā, no kā tas darbs sastāvētu, bet šo te informāciju par to kontrolu tām vai kas jums tur nebūtu, ir iespējams iegūt ātrāk, negaidot, nesagaidot finanšu
komitejai. Viņi iespējams arī tagad atsūtīt, vienkārši deputātiem atsūtīt.
Jā, jo mēs šobrīd, mēs apaļas cipars vienkārši pielēmjām.
Man lūgums tad izdarīt to arī.
Jā. Jā, paldies par to. Un otrs jautājums ir tātad, lēmuma projekta pamatojuma daļā ir rakstīts, ka projekts atbilst kritērijiem sabiedriskā labuma projekts saskaņā ar stratēģiju. Ko nozīmē atbilst kritērijiem sabiedriskā labuma projekts? Es stratēģijā neredzu katrā ziņā šādu.
Tā ir biedrības daudz partnerības stratēģija, un tātad piemēro šo te atbalsta procentu, ja teiksim, ir inovatīvais projekts, tad 65%, ja šis ir sabiedriskā labuma projekts, tad 90%.
Jā, bet tas ir jautājums par intensitāti, bet tad nav kritērijas sabiedriskā labuma projekts minēta stratēģija. Es vienkārši iespējams arī iepriekš tur tāds tika minēts tāda tēze, bet nav tāda kritērija šai stratēģijā. Jā, nevienā no šiem te līdera projektiem. Sabiedriskā labuma projekts visticamāk ir definēts kaut kur citur, nevis šai stratēģijā, manuprāt.
Aiva, varbūt vari palīdzēt?
Nu, šo var vienkārši paskatīties, jo stratēģijā tāds sabiedriskā labuma projekts tika minēts tikai saistībā ar to, ka tiem ir 90% šis te intensitāte atbalsta, bet viņš netiek nekā definēts, tāpēc kas ir un kas nav sabiedriskais labums. No stratēģijas nojaust nevar īsti.
Es drīkst palīdzēt komentēt. Jā, tur ir ieviesusies kļūda. Tiešām tā arī, kā Aldis saka, viņš nav atrunāts stratēģijā. Vienkārši tur, man liekas, ir kaut kur varbūt pārrakstīšanās vai paņēmums ir iepriekšējā lēmuma projektu. Vienkārši ir palīdzis. Bet to jau, no, tas ir sabiedriskā labuma projekts. Sabiedriskā labuma projektiem ir 90%.
Jā, bet mums vienkārši jāsaprot, kas ir sabiedriskā labuma projekts, jo stratēģijā mēs to izlasīt nevaram, un ja mēs tā rakstām, tad mums jābūt drošiem, ka kaut kur tas ir pateikts, tas ir, un tas nav sabiedriskā labuma projekts.
Jā, to nosaka ministra kabineta noteikumu šo skaidrojumu. Un sabiedriskā labuma projekts, tas nozīmē to, ka kurš iedzīvotājs, kurš šeit iegriezīsies, viņš ir brīvi pieejams, un par to netiek prasīt papildus samaksu. Jā. Tas ir vērts kā sabiedriskā labuma projekts.
Jā, labi. Samaks arī drīkstot prasīt, man saka kolēģi, bet tas tā. Jā, man blakus jautājums viens tikko radās. Kad Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā ir paredzēts šis te līdzīgais uzsaukums, un vai tur izdevās kaut ko sagādāt par tās vietējās rīcības grupas teritorijas kaut kādiem projektiem?
To es gan nemācēšu komentēt, jo es neesmu skatījusies, kad Ziemeļkurzem plāno uzsaukt.
Bet kaut kāds darbiņš tiek veikts. Mēs pavasarī vienkārši skatījāmies par kolgas pagastu. Nebija iespējas paspēt uz turienu tajā brīdī. Palika tā kā runa par rudenī būs otra kārta, un tad mēs arī būsim gatavāki nekā šobrīd. Ja mēs gaidīsim, kad viņi uzsauks un tad sāksim meklēt, tad mums nedaudz atkal. Nedaudz
man te kolēģi čuks priekšā, ka nākošā kārta Ziemeļkurzem prādās plānojas rudenī. bet vēl konkrēti izsludināts nav. Tās ir aptvērtās apvaisas. Bet es saprotu, par ko jūs runājat, bet tur droši vien vislabāk varēs komentēt Laina vai Aiva, bet viņas diemžēl patreiz nav
Nu,
attaisnotu iemeslu.
patiesībā man varētu būt tikai lūgums negaidīt to brīdi, kad uzsauc, bet ja ir kaut kas gatavojams, tad gatavot, mēs jau zinām.
Vaicīgi, jā. Ņemsim vērā, paldies, prieteikumu.
Īpaši ar tiem infrastruktūras objektiem, kur darbs ir nu, tāds
jā.
Arī būt nekā iepriekš sāks. Jā, paldies.
Jā, paldies, Andis Prādals.
Vien komentāru. Taisnība meit, nu, darbiniecēm, ar abai esmu runājis pavisam pat šonedēļ, jauna projekta kārta, nu, kā viņi saka, rudens pusē, precīzi datums nav šobrīd, vērtēšanā ir viens liels ostu projekts par 2 miljoni, 2,2, ja es nemaldos, jā, un tā nav kolka, tā ir Ventspils.
Skaidrs. Labi, jā, Andis Prātos.
Man jautājums tautsam vadītājiem, ja viņš vēl ir, vai tiešām viņš ir vadītājs? Ir. Es domāju, jā. Labdien. Jautājums ir saistībā ar šo projektu, vai tiešām 5 gadu periodā Mērsraga tautsnams neorganizēs nevienu maksas pakalpojumu, vai nenodos, vai neslēgs līgumu ar kādu pasākumu organizātoru par maksas pakalpojumu rīkošanu?
Labs jautājums.
Labs jautājums.
Jo tās būtībā, ja es pareizi saprotu, ja mums ir sabiedriskā labuma projekts ar atbalsta indeksētā 90%, tad šiem pasākumiem turpmāk, kas tiks zālē rīkot, visiem būtu jābūt bez maksas vai labākā gadījumā var prasīt maksu tikai par komunāliem pakalpojumiem.
Šajā gadījumā no savas puses es jums varu atbildēt, ka kopš 21. gada es esmu pievienojis šo problēmu gan budžetā, tā mēs gan viskaut kur šobrīd šādu risinājumu ir izvēlējušies projektu nodeļu. Tāpēc droši vien jautājums par to, vai tas ir sabiedriskā labuma vai kāds projekts tas ir tur.
Bet jums, tad no otra gala, Mērsraga tautsnamam ir apstiprināts maksas pakalpojumu cenrādes?
Tas ir visā tautas novadā šobrīd apstiprināts uz katru pasākumu, kā tiek aprēķinātas cenas.
Tā tiek aprēķinātas cenas.
Protams, mums ir maksas pakalpojumi. Nu, pasākumi.
Un viņi arī būs?
Protams.
Nu, tad jautājums attīstības nodaļai. Vai šis joprojām būs sabiedriskā labuma projekts?
Jā, es sapratu jautājumu būtību, bet ļoti grūti ir izvērtēt, jo līdz šim arī ir bijis tāpat ar OSS strāda. Viņi ir nākus uz sabiedriskā labuma projektiem, ir labie kārtot šīs te labie rīcības, viss, nu, nevar jau tā kategoriski, nu, vai grūti tā nodalīt, nu, ka pilnībā un absolūti neprasīs nevēja kādas ieejas maksas. Jo tā doma ir tāda, ka nu, par to konkrēto, nu, kad atbrauks mākslinieki un tagad viņi, lai uzliktu savus tās vai tur gaismas vai šīs te kolises, nu, par to naudu netiek prasīt. Nu, tāpat arī salīdzinot rojas. Jā, vai...
Nu, jau aizgāju šķersam.
Jā.
Pa labierīcībām neviens atsevišķi maksas cenrādi nekad neiekasē. To nevajadzētu. Nu, vismaz rojas estrādēs, neesmu manījis, ka tu nopērci biļeti, un tev vēl jānopērk biļete ir labierīcībās. Bet šeit, vai tad, ja tas pasākums notiks, tad tos aizkars un tās iekārtas viss ņems nost no tās skatos, nu netak.
Nu, nē, jā, nu pareizi, bet tāpēc es saku, tas ir ļoti grūtā, nu, izvērtēt, nu, tā doma ir...
Ir jāizvērtē, tagad...
Jā, es sapratu, jā, bet...
Paņem naudu 90% apmērā. Lai atnāks uzraudzību 5 gadu periodā un tur būs bijis šāds pasākums, ko mēs atmaksāsim, cik tur tie tūkstoši ir simtiem tūkstoši eiro no pašvaldības budžeta?
Labi, es sapratu, ka tas varbūt tās ne tā izskaidroja, bet šo te par to, vai tas būs sabiedriskā labuma projekts vai nebūs ļoti stikri, mēs izvērtēsim pirms iesniegsim projektu un tālāk uz finanšu komiteju, jo mēs sagatavosim šie te konkrēti jau atbildi.
Nu, saprotu, tur ir nianses droši
Tur
vien.
ir nianses, jā, es uz doto mirkli nevaru viņas tajā noteikumos atrast. Un...
Šo arī gribēju, ne? Jā,
es arī jau biju jau bišķiņ jau par šo. Manuprāt, Inai arī mazliet ir taisnība, jo, ja, teiksim, tautsnam būs, nezinu, kāds koncerts vai, teiksim, kāds mākslinieks, kas gribēs uzstāties, tad noteikti tiks slēgts līgums un līgumā un varbūt arī rēķina. Ja būs sadaļa, tad viņi būs varbūt rēķina atmaksas par zāles īri, kur netiktu prasīta maksa, pieņemsim, par apskaņošanu, apgaismojumu un tamlīdzīgi. Tā kā, manuprāt, nedrīkst parādīties šādas summas, bet, nu, kā jau minēju, kad iespējams šo noskaidrot, bet noprecizēt tiešām vai nav kaut kāda pārpratuma.
Jā, paldies. Aldis Pinkas.
Jā, līdzīgi mēģināšu kaut ko skaidrot tieši tajā kontekstā, ka kultūras iestādes jau no sākta gala līderos vis kaut ko vienmēr ir varējuši iegūt. Un manuprāt, tur tā nianse ir tāda, ka, ja mēs kaut kā pat pa Elflu pārbūvēja tautsnam, ka mēs neņemam naudu par telpām, mēs ņemam naudu par, teiksim, pasākumu, ka kaut kas nemateriāls ir. Mēs viņai iekļaujam iekšā kaut kāds vidējās izmaksas par mākslinieku šo te pakalpojumu, par elektrību, par kaut ko tam līdzīgi. Mēs jau tur neietveram sadaļu. Es ceru, ka mēs neietveram sadaļu un pamatlīdzeklis aizkars vai pamatlīdzeklis prožektors. Tas tā kā tiek uzskatīts, ka... Bet tur tas sabiedriskā labuma, tā nianse, viņi no tāda nosacīta, jā, jo tur nevar katrs pieiet un ieslēgt savu prožektoru. Tas skaidrs. Ieguldījumi atrodas telpā, bet mēs neņemam nomas maksu. Mēs no iedzīvotāji ņemam maksu par to, ka mēs jau esam radījuši būtībā nemateriālo kaut kādu ieguvumu pasākumus, kurā ietilps no kaut kāds mūsu paši izdomāts pa gadu vai pa, es nezinu, 10 gadi visā novadā kopā kaut kāda vidējā biļetes cena. Mēs jau pārdodam biļetes, kuras ir 1, 2, 3, 10 eiro, kuras nav, nevienmēr ir piesaistīts pie tā, cik patiesībā izmaksā pasākums, mēs ļoti daudz pasākums taisām, kur mēs vispār neseņemam maksu, neņemam. Jā, un ja mēs ņemtu nomas maksu par īpašumu izmantošanu, kurā pierreizes arī ļaujam izmantot tātad aizkarus konkrēti šajā gadījumā, tad būtu dīvaini. Mēs nedrīkstētu ņemt par to tās daļas izmantošanu, ja viņa gadījumā tiktu iekļauta tāmē. Bet jā, šis ir tas vietējo rīcību grupas, tāds neviels tāds efekts, jo tur tā sabiedrībā tas iegūmas ir lielāks, nekā mēs viņu gribētu varbūt reizēm noprecizēt tieši par ko. Lai pa skaidrs, uztaisām, visi brien, lauž, dara, ko grib. Jā, un neviens ne pa to neko neņem. No principā, ja tu gribētu atnākt paskatīties uz aizkariem, tad tev tādas tiesības būtu jādod, ja vien tu spēj izlausties cauri durvīm ieejas un tā tālāk. Bet citādi, jā, katram būtu tiesības lietot aizkarus. Tas ar to ir jārēķinās mērsaroja tautsnām vadītājiem, ka sabiedrībā ir tiesības lietot aizkarus. Tu brīvi? Arī tas tāpēc, jā, lai ko viņas nedarītu.
Jā, es tikai gribēju piebilst, tad arī Kolkas tirgus ir sabiedriskā labuma projekts, kur arī notiek tirzniecība.
Jā, tas, ko es vēlējos piebilst, ir divas dažādas lietas, kad, pieņemsim, novada iedzīvotāji apmeklē šo tautsnamu un, teiksim, viņa, ja ir ieejas biļete, tad maksā par mākslinieku sniegto koncertu, bet gluži cita situācija ir tanī brīdī, kad atnāk privāts pasākuma organizators, kurš grib no tautsnamā pašvaldības, šī gadījumā no Mērsraga tautsnamā iznomāt telpas. Un šeit ir tas jautājums, kas tad tiek uzskaitīts šajā rēķinātam privātajām pasākuma organizatoram, vai tur tiek uzskaitīts arī apgaismojums, aizskari un tamlīdzīgi, vai viņš ir apdāvāms vai nav apdāvāms. Un tā ir tā lielākā nians. Tas, ka, teiksim, vienkārši iedzīvotāji, kā apmeklējas, manuprāt, tur problēma nav.
Telpu īres izcenojumā šobrīd viņš maksā par kvadrātmetriem, par telpu, par nolietojumu, par ūdeni, par elektrību. Viņš nemaksā par konkrēto inventāru, kas tur ir uzstādīts. Tas tur vienkārši ir. Viņš nemaksā par lustru, kas ir piekārta pie griestiem, lai iedegtu spuldzīt. Viņš maksā par elektrību.
Protams, paldies, ja jūs...
Bišķi skaidrībai, nē. Almanta, jebkurā gadījumā šie būs kapitāli ieguldījumi, kurus pievienos būves vērtībai. Nu, saprat man, un tālāk seko izcenojuma aprēķināšana. Tur nav tik vienkārši, tāpēc jau Andis velk uz to, kad varbūt tur nav 90% atbalsta likuma, bet tikai 50%, jebkurā gadījumā. Tāda reālā situācija.
Labi, jā, paldies. Vēl kolēģi.
Pēc būtības šī lieta būtu jāprasa droši vien Talsu rajona partnerībai, kā viņi to vērtē. Vērtē tu, jā.
Nu, es varbūt varu šodien arī sazināties ar Talsu partnerību un izrunāt šo jautājumu.
Tas būtu labi, jā.
Jo viņi jau būs tie, kas veiks to uzraudzību, kā viņi uz to skatās, izstāsta to godīgu to situāciju, kādu viņi ir, ko mēs plānojam, kopā ar tautstam vadītāju, nu, saņem to atbildi, vai viņš atbildīs viņu skatījumā sabiedriskā labuma projekta statusam vai nē.
Jā, tad tas lēmuma projekts var stipri pamatīt.
Labāk parunājam ar lauka atbalsta dienestu vēl papildus. Ja? Jā, jo tie pieņem galu lēmumu.
Nu, redz, labi, jā. Paldies vēl, kolēģi. Labi, paldies, tad uzsākam balsošanu par lēmuma projektu. Jā, paldies. Balsošanas slēdzu rezultāti ir ar 9 balsiem par, tad lēmuma projekts ir atbalstīts šobrīd. Paldies, Ignē, par ziņojumu, no tad arī pakonsultējāties, ja? Par šiem jautājumu arī par to atbalstu.
Paldies. Jā, paldies.
Tā, labi, tad mums šobrīd ir bez 7 minūtēm 12 izskatām pēdējo, lai mēs šodien jautājumu. Vai ņemam pauzi, jo tas būs garāk. Es ar tā domāju, ka tas būs garāk. Tad darām tā, ka tad 12.55 tad turpinām pēc stundas. Vienos. Nu, labi. Turpinām vienos sarunāts. Labi. Paldies, tagad pārtraukums.